Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die insight sal word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Ons gebruik hierdie tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Stuur jou vraag per SMS na 45889 of stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Die twee gaste wat my help vanavond is Mia Kriegler en saam met ons ook is Andries Nel, ook van Creer Internasionaal, sluit aan om te help met hierdie vraag. Goeienaand, Andries, welkom by die program. Die eerste vraag is van Kobus Stein. Hy vra, wat gebeur na die laaste bydra tot jou pensioenfonds as mens aftree? Hy vra spesifiek, watter keuses het jy? Kom die geld na jou toe of hou die pensioenfonds dit?
Dankie, Tinus. Ja, ek gaan dit eenvoudig probeer hou. Die eerste faktor wat een mens in acht moet neem is basis om te gaan bepaal wat se type pensioenfonds hy in belê is. Die mens kry twee verskillende type pensioenfondse. Die ene is een vaste voordeel pensioenfonds en die ander ene is een vaste bydra pensioenfonds. Met een vaste voordeel pensioenfonds sal daardie, dit is nou typies staatspensioenfondse of pensioenfondse wat bepaal word deur die jare diens wat jy het. En die werkgewer gaan gewoonlik daardie keuses vir jou uitoefen in terme van hoeveel jare jy daar gewerk het. So jou keuses op daai fondse is baie meer beperk en dan op 'n vaste bydra pensioenfonds het jy dan 'n meer spesifieke keuses wat jy moet uitoefen. In beide gevalle gaan jou laaste bydra wat gemaak word na jou pensioenfonds deel vorm van daardie pensioenfonds bedrag waaruit daar dan nou inkomstes en keuses gemaak moet word. Dit is nie iets wat aan jou sal uitbetaal nie. Ek kan nog net bysê met die vaste bydra pensioenfonds is daar twee belangrike keuses wat jy gaan moet maak. Die eerste ene is in terme van 'n lompsom bedrag wat jy toe toegang het. So daai lompsom bedrag is 'n kontantwaarde wat jy uit die pensioenfonds uit kan trek en dit is baie belangrik en ons gaan kyk gewoonlik na 'n kliënt se totale portefeulje en hoeveel likwiditeit daai persoon het. So likwiditeit is dan hoeveel toegang tot kapitaal jy het om dan nou enige ander trekkings later te kan maak. Daai lompsom word apart belas. So dit is iets wat 'n mens dan nou aanvanklik trek en dan die gedeelte wat oorbly gebaseer op jou berekeninge wat hy ou gaan doen is dan iets wat in 'n lewende anniteit of in 'n lewensanniteit omgesit moet word. 'n Lewensanniteit is iets wat jy dan nou daai kapitaal vat en dan het omskep in 'n lewenslange inkomste tot die dag van jou dood, waar 'n lewende anniteit 'n kapitaalbedrag is waaruit jy dan 'n maandelikse inkomste sou trek. So dis die twee groot keuses wat jy moet maak is hoeveel kontant vat ek en ek betaal nou die belasting op dit en hoeveel trek ek op 'n maandelikse basis vorentoe en gebruik ek 'n lewensanniteit of 'n lewende anniteit om dit te bewerkstellig.
As jy Ferreira vra per SMS, hoe speel die twee pot of drie pot, selfs hoe jy dit nou ook al wil noem, 'n rol hierby? Maak dit 'n verskil aan die lompsom wat jy kan trek? Speel dit enigszins 'n rol by staatsamptenare?
Ja, dis 'n baie klein bedrag op hierdie stadium. Ek glo oor tyd, soos wat daai tweede pot of die spaarkomponent al hoe groter raak, sal dit 'n groter impak hê, maar vir nou is dit maar, ons kyk nou maar na R30,000 wat laas jaar uitgereik is op die tweede pot en dan nou al die bydraes, 'n derde daarvan wat nou bygekom het. So dit is maar 'n baie klein komponent op hierdie stadium, maar vorentoe sal dit deel wees van jou beplanning en onttrekkings wat jy kan maak uit daai pensioen die dag as jy aftree, ja.
Anders terug by Kobus Stein, hy sê, hou mens aan belasting betaal op die geld wat jy dan nou maandeliks ontvang na jy afgetree?
Ja, dit is die wet van Transvaal, so wanneer jy inkomste trek, het sy dit 'n lewensanniteit of daai lewende anniteit inkomste is, dit word dan nou belas teen jou gewone marginale koerse in die inkomste, as jy ander inkomste soos rentes het en huurinkomste, sal dit deel vorm van daai mandjie inkomste wat dan nog steeds belasbaar is, ja.
Mia, ons het 'n vraag per SMS van Casper in Appington, hy vra, moet ek bekommerd wees oor Sibanye Stillwater se aandeel? met die prys wat skerp teruggesak het. Nou, net so 'n bietjie agtergrond daarop, daar is so 'n bietjie onsekerheid oor die kontrak vir elektrisiteitslewering vir hulle aanleg om aluminium te produseer in Mosambiek en na die aankondiging het die aandeelprys skerp gesak gister. Vandag so 1.5% weer gestyg, Mia.
Ja, ons kyk vandag, die aandeelprys van Sibanye was vandag eintlik 3.5% laer met sluiting gewees. En so daar is maar kommer, dit is, dit is historiese baie wisselvallige aandeel. In die eerste plek, wanneer ons kyk na die mynbou aandele en maatskappy, byvoorbeeld soos Sibanye Stillwater, het hierdie mynbou maatskappy baie sikliese aandeelpryse. Hulle aandeelpryse beweeg dus in groot swaaie heen en weer, wat maar saam met die kommoditeitspryse gaan. So, en net vir bietjie context dalk vir die res van die luisteraars wat die aandele nie so nou volg nie, is Sibanye het hier nog in april maand rondom van sy laagtepunte verhandel, en ek meen die laagtepunt wat hy gehaal het was so in begin van maart maand, en van daardie punte waar ons rondom R14 aandeel betaal het, het die aandeelprys alweer gestyg na tussen 40% en 45% toe in juli. So net 'n konteks, daar was 'n baie baie skerp stygings gewees in goud en platinum maatskappye in Suid-Afrika. Dit was een van die grootste drywers van die JSE se sterk vertoning en loopie hierdie jaar. So ja, die maatskappy het nou teruggekom op nuus van onder meer soos wat jy nou gesê het, Tinus, van hulle elektrisiteits voorsiening of die kommer rondom die stabiliteit van daai elektrisiteitsvoorsiening, maar dit was nou 'n verskriklike skerp loopie wat die aandeel gehad het.
Ek moet net om verskoning vra. Ek wou graag, die vraag was oor Sibanye Stillwater en jou antwoord was presies reg. Ek wou graag oor South 32 praat en het heeltemal verkeerd gelees. Ons hou by jou, Andries, die anonieme luisteraar sê sy is nou 45, werk voltyds vir haarself en spaar self vir haar aftrede. Sy sê sy spaar alles wat sy kan, maar is bekommerd, dis nie genoeg nie. Sy sê ons praat nogal gereeld oor hoër risikobeleggings met hoër groei en vra of daar 'n maklike manier is om risiko op spaargeld wat jy self bestuur te verhoog. Dis ongelukkig al inligting wat sy gee. Het jy 'n antwoord daar?
Tinus, ek wil dalk net gou stilstaan met die opmerking van hoër risiko en hoër groei. So dit is 'n baie algemene stelling wat baie rondgegooi word in die praktyk, en ek dink dit is net belangrik dat die luisteraars hier onthou wisselvalligheid op 'n belegging wat gedryf word deur die prys. Dit is nie waar mens die risiko moet meet nie. So die risiko dat 'n mens jou kapitaal gaan verloor is waarskynlik baie baie min nog steeds as 'n mens in 'n goeie aandeel of in 'n goeie groeibate nog steeds belê. So wisselvalligheid is nie noodwendig risiko as 'n mens oor 10 jaar en 20 jaar vorentoe kyk nie. Dan word die risiko eintlik al hoe laer om in daai batesklas te belê vanweë die feit dat jy eintlik 'n hoër potensiële opbrengs gaan kry en oor tyd eintlik al hoe verder van inflasie af kan uitpresteer. So dit is baie belangrik om net daai aspek te onthou. En dan het jy gevra van die die spaargedeelte. Wanneer is dit genoeg om te spaar, of hoeveel is genoeg om te spaar? En ek weet Mia het 'n baie oulike potsending geldgeheime. Ek weet nie of Mia dalk gou daar wil inkom nie, waar sy baie goeie navorsing gedoen het oor spesifiek hoeveel 'n mens kan spaar wat en wanneer dit genoeg is.
Ja.
Ja, Andries, ek kan hier inkom en die luisteraar kan gerus gaan luister na, gaan kyk sommer op YouTube of op Apple Podcasts of selfs op Spotify, is my potsending genaamd Geldgeheime beskikbaar. En in episode 4 en 5 spreek ek spesifiek hierdie vraag aan van hoeveel moet 'n mens spaar vir aftrede. Nou die luisteraar sê sy is 45, so dit hang baie af van of sy tot dusver tot op hierdie ouderdom van 45 alreeds gespaar het vir aftrede en of sy nou eers begin het. En dit gaan natuurlik bepaal saam met 'n klomp ander faktore hoeveel geld sy nodig het teen aftrede. En as jy daardie al daardie veranderlikes dan nou in ag neem, kan jy bepaal hoeveel sy moet spaar. En dit is maar net op daai manier wat 'n mens kan uitwerk of jy genoeg spaar of nie, kan ons vir haar sê. En dan natuurlik, jy weet, sy sê sy is bekommerd oor die feit dat sy dink sy het hulp nodig van 'n kundige raadgewer of 'n goeie betroubare finansiële adviseur, maar sy is bekommerd oor die feit dat die fooie vir haar gaan terugsit. Nou Andries kan ook hier aansluit, maar die syfers wat ons gereeld sien uit werklike navorsing is dat mense wat finansiële raadgewers het, tussen 3% of rondom 3% 'n jaar beter vaar as ouens wat self hulle beleggings probeer bestuur. En dit is vir verskeie redes. Hoofsaaklik is 'n belegger se gedrag, jou foute wat jy maak wanneer jy emosionele besluite neem, rondskuif van beleggings, nie die regte keuses maak nie, te duur kleinhandel platform fooie betaal, al sulke goeders, jy weet, is baie keer meer vernietigend aan jou beleggingsopbrengs as wat 'n fooi van 'n welvaartbestuurder of 'n finansiële adviseur sou wees wat jou eintlik baie geld van spaar op allerlei besluite waar jy nie die kundige is om dit te neem nie. En bloot omdat jy eenvoudig nie die kennis het of die daaglikse toewyding het om aan daardie sake te bestuur nie. Of dit kan wees dat dit, jy weet, die verskil tussen 'n groot handelprys is wat jy dalk by 'n welvaartbestuursfirma soos by Credit International sal betaal teenoor wat jy 'n kleinhandel fooi betaal van 'n platform wanneer jy direk gaan.
Andries Martin vra as hy sy beleggings na sy vrou se naam wil oordra, kan hy dit doen sonder om dit eers te verkoop om sodoende kapitaalwins te vermy?
Ja, in praktyk dit hang af wat sy belegging dit is, maar dit is definitief moontlik om daai oordragte te doen. Ons praat in die praktyk daarvan van 'n eienaarsoordrag. En wanneer daai oordrag plaasvind en in dieselfde bates bly, so dit bly in dieselfde entiteit, is dit dan aandele, daai selfde aandele of in 'n fonds is, moet dit in dieselfde fonds bly en dit moet dan oorgaan na die gade toe. Wat baie belangrik is, wanneer daai instruksie gestuur word aan 'n instelling om die oordrag te doen, dan moet 'n mens net spesifiek ook vir hulle vra om die basiskoste oor te dra van daai belegging. Anderste gaan hulle dit as 'n verkoop ag. So dis die twee goeders wat 'n mens in ag moet neem. In ag moet neem is daai belegging moet dieselfde belegging bly en die basiskoste moet saam oorgedra word. Dan sal daar nie kapitaalwins wees op daai oordrag nie.
Mia, ons het 'n vraag wat nogal redelik spesifiek is. Ek vra, wat is die verskil tussen 'n beursverhandelde fonds en 'n beursverhandelde nota?
Goed, so 'n beursverhandelde fonds is 'n instrument wat, soos wat ons ook praat van ETF's in Engels, daardie fonds hou werklik die onderliggende bates. So die grootste verskil tussen die nota en die fonds is dat die fonds die werklike bates hou. So kom ons sê vir argumente onthaalwe, dit is 'n beursverhandelde fonds wat die top 40 indeks naboots, dan hou hy fisies al daardie aandele. En wanneer ons na beursverhandelde nota verwys of kyk, dan is dit 'n instrument wat deur 'n finansiële instelling, 'n gemagtigde finansiële instelling, hoofsaaklik van die groot handelsbanke uitgereik word waar hulle nie die onderliggende instrument hou nie. Met ander woorde, jou risiko verskuif na die maatskappy of die teenparty spesifieke risiko wanneer jy 'n nota hou. Met ander woorde, kom ons sê vir argument onthaalwe Standard Bank reik 'n beursverhandelde nota uit, dan volg dit moontlik ook 'n indeks na, maar hulle hoef nie daardie indeks se aandele te gaan hou in 'n aparte entiteit wat jy dan die aanspreeklikheid gee tot daardie bates sou iets met Standard Bank gebeur nie. As iets dan met Standard Bank gebeur, is jou eis teen Standard Bank en het jy met ander woorde baie groter risiko wat jy basies neem as met 'n beursverhandelde fonds. Bygesê, Jy weet, as 'n ou beursverhandelde notas gebruik in 'n portefeulje, dan kan jy nog steeds met diversifikasie seker maak dat jy jou risiko baie goed versprei en dat jy nie onnodige risiko aanneem op so 'n basis nie. So ja, dis nog steeds 'n handige instrument om te gebruik, maar die grootste verskil is die een hou die onderliggende instrumente en die ander een hou nie die onderliggende instrumente nie.
Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Ek maak 'n nota van die interessante vrae wat ons per SMS en per e-pos kry en sal dit 'n volgende keer daarna kyk. Die aansetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creer, stigter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.